Buenos días, ointes de Radio Belelle. O programa de hoxe está dedicado á conmemoración do Día da Paz e a non violencia, a que se celebra todos os anos o 30 de xaneiro.
Grazas por compartir con nós esta mensaxe que queremos enviar neste día tan especial.
Os nenos e nenas do Colexio Maceñeira queremos poñer un grande area na construción dun mundo máis pacífico.
30 de xaneiro, Día Escolar da Paz e a Non Violencia. O Día Escolar da Non Violencia e da Paz foi declarado por primeira vez en 1964. O seu obxectivo é a educación en e para a tolerancia, a solidaridade, a non violencia e a paz. A mensaxe básica deste día é amor universal, non violencia e paz. O amor universal é mellor que o egoísmo. A non violencia é mellor que a violencia. E a paz é mellor que a guerra.
Nesta data tamén conmemoramos a morte de Mahatma Gandhi, líder nacional e espiritual da India, que loitou de forma non violenta contra a discriminación de que eran obxetos os indios. Neste día recordamos a necesidade de cooperación e solidaridade entre os povos, de concienciación de todos na construción dun mundo mellor, máis xunto e máis humano, que permita que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades no seo dunha sociedade democrática, libre, xusta, responsable e en paz.
Empezamos o programa con os máis pequenos do cole, Educación Infantil de 3 anos. Os nenos de 3 anos van a recitar a poesía Abertos á Paz.
Abrimos os ollos á paz. Abrimos os oídos para escutar a paz. Abrimos a boca para pedir a paz. Para paz. Para pedir a paz. Paz, paz, paz. Xa, 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 xa. Última mensaxe desta clase, abramos o noso corazón.
A continuación, os nosos compañeiros e compañeiras de 4 anos. O poema Amigos de Colores.
Tengo un amigo, color chocolate, chata de nariz, los labios tomate.
Tengo otro amigo, color amarillo,
rasgados los ojos, negro flequillo.
Amigos de color,
enamoran las manos.
Nenos e nenas de 5 anos que recitarán o poema ao non.
Non a tristura, non a dor, non a vagancia,
non a mentira, non a envesa, non a ira,
non a violencia, non a injustiza, non a guerra.
A continuación, os nenos de primeiro. que explicarán o que significa para eles a paz.
A paz é portarse ben cos demais.
A paz é rematar con as guerras.
A paz é amar aos demais.
A paz é axudar aos compañeros.
A paz é respetar as ideas dos demais.
A paz é que non nos pelexamos.
A paz é compartir os xoguetes.
A paz é axudar os necesitados.
A paz é ser amigos para sempre.
A paz é querer a todo o mundo.
A paz é compartir a comida.
A paz é respetar os seres vivos que nos rodean.
A paz é tratar a todos con cariño.
Nos momentos, o grupo de segundo recitará o poema titulado Brindo, Diego e Carla.
Brindo por unha paz perenne, non só duradeira, que dure o home nesta terra.
Brindo pola alegría do planeta, brindo polo arroz e a lentella, brindo polos alimentos para todos, e porque todos teñamos un poeta.
Brindo pola felicidade pequena, polo amor grande, pola risa tenra.
Brindo coas copas de todas as árbores da terra.
Brindo, brindo.
A continuación, os compañeiros e compañeiras de terceiro recitarán poemas e narrarán un conto. A paz, Xoel. Mundo sen paz, Maixa e Andrea. Pido paz, Imanol e Alberto. Nenos coma nós, Borja, Brais e David. Consellos para recordar, Natalia e Miriam. A paz enferma, Alejandra e María.
A paz é amor, a paz é amizade, deixa a guerra e imos xogar en liberdade.
A pombiña está triste, non para de chorar, porque no mundo non hai paz.
Se cada un sementa a paz, ao seu carón desterraremos entre todos a injustiza e a opresión.
Eu pido paz cada mañá.
Cada día do ano xexe un día de paz.
Quero paz, non quero guerras.
Quero amizade, non quero pelexas.
Nenos coma nós. Vouche contar algo que me dixeron a min. Que aunque conto che pareza, moi lonxe está de ter fin.
Aló nun país afastado, como en historias mil, viven moitos, moitos nenos, como a ti e como a mí.
Nunca leron un libro, tampouco saben escribir, pero coñecen as armas e empuñan moi ben o fusil.
Matar non é para eles un xogo, matar é sobrevivir.
Viven o horror da guerra.
A paz non chegou alí.
Teñen a nosa idade, son nenos.
Como a ti e como a min.
Consellos para recordar. O 30 de xaneiro celebramos a paz. Isto que che digo, cada día do ano debes lembrar.
Non precisas dun fusil, nin estar nunha trincheira. Se insultas e pelexas, estás a facer a guerra.
Se tratamos os demais con respecto e amor,
estamos a facer un mundo mellor.
A paz enferma,
Había unha vez unha paz pequena, moi pequena. Unha paz feble, tan feble que calquera vento frío facía espirrar. E unha pequena brisa quente facía a suar ata derreterse.
Tan enferma estaba a paz que en todos os sitios había guerras. Guerras e máis guerras.
A paz mandaba as súas pombas a todas as partes do mundo. Pero as pombas eran tan febles como a paz. Unhas quedaban na metade do camiño, debilitadas polo esforzo. Outras eran atacadas polos falcóns da guerra. Algunhas chegaban ao seu destino, pero o seu aspecto era tan triste que todo mundo se ría delas.
Pobre paz e pobres pombas.
Uns médicos fixéronlle un recoñecemento.
Moitas bombas atómicas, receitou un.
Tanques, cañóns e fusís. Moitos fusís, miles e miles de fusís, aconsellou outro.
Mísiles, granadas, balas, dixo un terceiro.
Armáronna ata os dentes. Isto, en vez de fortalecela, trouxo máis medos, máis odios, máis inimizades e, como consecuencia, máis guerras.
É que a paz non lle sentan ben as armas e as pombas o único que acostuman a levar é unha poliña de oliveira no peteiro. A paz estaba cada día máis enferma. Moitos pensaron que morría. O ceo encheuse de falcóns e as pombas non se atrevían a sair.
E viñeron outros médicos.
Nada de bombas atómicas, nin de tanques, nin de cañóns, nin de fusís, nin de mísiles, nin granadas, nin balas, dixo un.
O que necesitas son inxeccións de xenerosidade, moita xenerosidade, opinou outro.
E vitaminas de comprensión, píldoras de xustiza, pastillas de cultura, xarope de amizade, pingas de sorrisos, continuou un terceiro.
A paz foise recuperando, e con elas as pombas que xa non cansaban ao voar, que se enfrontaban valentemente cos falcóns e chegaban todas ao seu destino, onde eran respectadas e ninguén se ría delas.
E as guerras acabaron. Xa non houbo nunca máis ningunha outra guerra. No ceo só se vían pombas e no mundo só reinaba a paz.
Os nenos e nenas de cuarto lerán 16 frases e un pequeno pensamento ou poema sobre a paz.
Ahora, los niños de cuarto, vamos a leer algunas frases, pensamientos o pequeñas citas de personajes conocidos sobre la paz. La primera es de Albert Einstein. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz.
De María von Erner, novelista austriaca. Solamente puedes tener paz si tú la proporcionas.
De Thomas Mann, escritor alemán. La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz.
De Arthur Chamberlain, político británico. Para hacer la paz se necesitan por lo menos dos. Para hacer la guerra basta uno solo.
Pensamiento chino. El árbol quiere paz, pero el viento no la concede.
De Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día, sin la cual el mismo pan es amargo. La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa.
De Bill Clinton. Las verdaderas diferencias en el mundo hoy no son entre judíos y árabes, protestantes y católicos, musulmanes, croatas y serbios. Las verdaderas diferencias se encuentran entre los que abrazan la paz y los que la quieren, los que abren sus brazos y los que se empeñan en cerrar sus puños.
de Emerson. Non se pode lograr a paz mediante a violencia. É imposible dar un apretón de manos con o puño cerrado.
De Dalai Lama. Lo similar atrae a lo similar e sempre se cosecha lo sembrado. Si sembramos vientos, recogeremos tempestades. Esparzamos, pues, semillas de respeto, tolerancia y comprensión. Resolvamos los conflictos, las diferencias, con la fuerza de la razón, no imponiendo la razón por la fuerza.
Ahora vamos a leer unas frases personales. La paz no es solo dejar de disparar o pegar, sino aceptar a los demás y vivir de manera amistosa.
Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes.
Para poder enfadarse hacen falta 38 músculos y para reír solo 4. Sonríe.
Aunque la paz mundial sea aún un sueño lejano por cumplir, en nuestra corta existencia podemos ayudar a estar más cerca de ese fin. Lucha, cuida tu mundo, haz que las balas se conviertan en flores y los llantos en risa.
Los juguetes son para jugar a jugar, de verdad. No son para jugar a matar, de mentira. Las pistolas, ni de agua. El revólver, ni de broma. La escopeta, ni tocarla. Los juguetes, para todo, y las armas, para nada.
A continuación, con los alumnos de quinto. Poemas recitados por ellos mismos.
A paz é amor, a paz é valor, solidaridade é corazón. Se a guerra nos domiña, as persoas morirán, as plantas se marchitarán, e o que amamos se destruirá. Pero se somos mellores e menos violentos, non nos arrastrarán ni os ventos. Se temos valor de ampliar o corazón, no tren da paz haberá outro vagón.
Poemas pola paz. Os nenos piden xoguetes, os presos a liberdade. Eu pido a paz que non nos deixe xamais. A paz é xustiza, a xustiza é amor. O amor é todo o que eu desexo.
Suma a túa alegría, resta a túa crueldade, multiplica os amigos e non te olvides da paz.
Paz non se compra, a paz non se vende, a paz é algo que podemos facer a xente.
Moitos nenos viven na guerra, desde o momento que nacen nunca coñeceron a paz, nin saben como se fai.
Onde hai alegría, diálogo e amizade, é moito máis fácil atopar a paz.
Fora odio e rencor, envexa e violencia, vívese máis tranquilo, con armonía e convivencia.
A pomba branca, boa, boa, pomba branca, boa, boa, sen parar, hasta un lugar onde non haxa guerra e só haxa paz. Encóntrao, depresa, encóntrao xa, porque a guerra vai alá, se non te pos no medio, a guerra poderá reinar.
Non a guerra, si a paz, pais que perden fillos, nenos que perden o seu fogar, porque persoas poderosas queren no ser moito máis. Pensar que os sentimentos non teñen raza nin idade. Como podo eu evitalo se a miña voz non queren escoitar?
Se tivera cor, sería branca. Se fora unha flor, sería fermosa. Se poidera nacer, escollería a natureza para poder florecer no medio de tanta pureza. Se poidera sentir, sería todo amor. Non deixaría sufrir ni ter rencor. Se poidera ver, non vería riqueza ni pobreza, vería igualdade, que é o significado da beleza. Pero non pode ver, ni sentir, tampouco florecer, pero sí pode nacer en nos nosos corazóns vivir. Falamos da paz, unha palabra que tranquilidade nos dá tan só con nombrala.
A paz é bonita como unha flor, xenerosa como un libro, brillante como o sol, tranquila como o silencio, alegre como unha canción, divertida como unha festa, valiosa como un tesouro e máis grande que o universo.
Para rematar, os compañeiros e compañeiras de sexto van ler poemas e pensamentos sobre a paz. Eu son Celia. Fora guerras e que reine a paz en todo o mundo. E que nunca se nos esqueza este día porque é moi especial para todos.
Eu son Carlos. Que ninguén se faga ilusións de que a simple ausencia de guerra sea sinónimo de paz verdadeira. Non hai verdadeira paz se non ven acompañada de equidade, verdade, xustiza e solidariedade.
Eu son Lucas. A pomba e a paz, a guerra é unha gaiola. Só cando paren as guerras, a paz será liberada. Para que todos os nenos vivan en paz, todos debemos colaborar e un lugar mellor crear.
Eu son Brais. A paz é cousa de todos, aínda que non a compramos todos. E todos debíamos poñer un pouco de valentía para lograr a paz mundial. A paz é amizade. A paz e a amizade sempre estarán xuntas.
Eu son Águeda. A paz existe para que non haxa máis peleas nin conflictos. Se todos colaboramos e poñemos interés da nosa parte, xa non haberá guerras entre as persoas, porque no fondo nos queremos todos.
Eu son Jéssica. A paz é o mellor do mundo para min e para todos, porque xuntos podemos crear un bo mundo sin dudar.
Eu son Alejandro. Xustiza, respeto, tolerancia, porque con elas podemos conseguir o mellor, a paz mundial.
Agora, Jaizi, Vanessa, Vicky, Rafa e eu, Soraya, imos ler unha poesía. Pombiña branca e azul, voa sobre a terra, pombiña branca e azul, levando no teu peteiro as flores da tolerancia.
Voa pomba, pombiña, chega a todos os rincóns, leva a liberdade e xustiza a todas as partes do mundo.
As flores que vas deixando, desde China ata o Chad, sexan nos corazóns dos homes unha semente de amistad.
Enséñanos o respeto, a xustiza o amor, e a vida con alegría e como non o pido.
Pombiña segue voando sobre toda a humanidade, que nos aflore o mellor e alcancemos a paz.
Grazas por escoitarnos e ata o próximo programa. Os nosos desexos de paz para todos.
Ata o próximo programa.